Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o razlozima koji su doveli do toga da se paralelna vlast na Kosovu ne rasformira. Je li sve spremno za posao kojim će se konačno utvrditi koliko stanovnika zaista ima Bosna i Hercegovina? Te je li Srbija zrela za izbore? A na samom kraju donosimo priču djevojke koja je ničim kriva odrasla u domu za djecu s poteškoćama u mentalnom razvoju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovaj posljednji septembarski dan na Kosovu je trebao biti i posljednji rok za demontiranje ilegalnih sigurnosnih struktura. U Briselu je dogovoreno da će se s 1. oktobrom paralelne srpske institucije integrisati u kosovske. Od plana, međutim, ništa, javlja iz Prištine Amra Zajneli, a krivicu zato jedni prebacuju na druge.
Proces integracije srbijanskih sigurnosnih struktura u odgovarajuće kosovske je i dalje otvoreno pitanje s obzirom da Srbija prošle nedelje nije dostavila u Briselu spisak pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, a što je bilo predviđeno briselskim sporazumom i planom primjene, izjavila je za Radio Slobodna Evropa šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahiri.
Kad čin je dakorduar na Bruksel će 37.
U Briselu je bilo dogovoreno da 30. septembar bude posljednji rok za rasformiranje svih ilegalnih struktura bezbednosti, ali na posljednjem sastanku prošle nedelje u Briselu o ovim pitanjima Srbija, iako je imala za obavezu da 16. septembra dostavi listu svih pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova, ona to nije uradila, tako da je to pitanje proces integracije dalje ostavilo otvorenim, kazala je Tahiri. Ona istakla da je napretka bilo jedino u zatvaranju svih kancelarija srbijanskog MUP-a koje su ilegalno radile na severu, kao i u prekidu isplaćivanja plata pripadnicima ilegalnih struktura. Ona međutim dodaje da još uvek deluju strukture kao što je civilna zaštita koju Srbija i dalje isplaćuje, a čiji rok za zatvaranje je također bio 30. septembar. Šefica kosovskog pregovaračkog tima navodi da je vlada Kosova izrazila spremnost i volju za punu integraciju pojedinaca koji žele da se integrišu u kosovske strukture bezbednosti, ali da Srbija samom činjenicom da nije predala spisak odugovlači primjenu sporazuma. Mislim da Srbija ne pokazuje političku volju da primjeni sporazum oko pitanja bezbednosti. Oni jesu informisani o svim ljudima koji su radili u paralelnim strukturama, jer su delovali u strukturama koje je Srbija formirala. Dakle, nije problem da ne znaju kome se radi, već je problem da odugovlači primjenu sporazuma i da beže od obaveza iz briselskog sporazuma, navodi i Tahiri. Stoga je, dodaje ona, zatraženo od Brisela da Evropska unija poveća pritisak nad Srbijom kako bi ispunila svoje obaveze. Napredak u tom pravcu treba se ostvariti na relaciji Evropska unija-Srbija, gdje Evropska unija treba da zatraži od Srbije da ispuni svoje obaveze, zaključuje Tahiri. S druge strane, savjetnik predsjednika Srbije i šef radne grupe Srbije na pregovorima u Briselu Marko Đurić u izjavi za naš program tvrdi da je pad pozicija u koju je zapeo proces implementacije briselskog sporazuma rezultat neispunjenih obaveza, ali na kosovskoj strani.
Provođenje briselskog sporazuma, nažalost, u velikoj meri je u segmentima pravosuđa i policije ometeno činjenicom da Priština nije realizovala dogovor da se do 1. septembra na području pokrajine osnuju novi osnovni sudovi i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom, što je dovelo do onemogućenja integracije srpskih pravosudnih struktura. Sa druge strane, činjenica da zakon o amnestiji nije primenjen u punoj meri i nije na snazi zbog problema sa Ustavnim sudom i nije formulisan do kraja na način na koji je to dogovoreno u Briselu, dovodi do prepreka u realizaciji dela briselskog sporazuma. Dakle, mi očekujemo da će u interesu procesa koji je započet i u interesu svih građana u pokrajini Prištine prestati da koči ove segmente sporazuma da bismo mogli da kažemo da kredibilitet onoga što je dogovoreno ne biva svakodnevno ugrožen opstrukcijama jedne od strana, kao što je slučaj sad.
Imate li ovdje u Beogradu procenu kako izaći iz ove pozicije?
Jedini izlaz iz pad pozicije jeste prestanak opstrukcije i puna primjena onoga što je dogovoreno, uključujući i osnivanje osnovnih sudova i tužilaštva u sredinama sa srpskom većinom i puno sprovođenje zakon o amnestiji, početak rada na izmeni pravnih propisa koji su neophodni za funkcionisanje zajednice srpskih opština.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Oglasio se i Brisel, portparol visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić poručuje da je implementacija dogovora ključna i da se mora nastaviti.
Radimo na tome da se implementacija, ratna implementacija nastavlja. To je bilo i predmet rasprave prošli tjedan kad se gospođa Ashton u New Yorku sastala i sa predsjednikom Nikolićem i sa premijerom Tačem. Dakle, implementacija je ključna, rat na implementaciji mora da se nastavi i mi smo u kontaktu i sa jednom i sa drugom stranom da bi do toga došlo.
Izjavom Maje Kocijančić zaokružujemo našu temu u kojoj smo tražili odgovor na pitanje ko je kriv što nije ispoštovan rok za ukidanje paralelnih sigurnosnih struktura na Kosovu.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da li će u Srbiji uskoro biti novih izbora, pitanje je koje se polako, ali sigurno nameće javnosti. Dok rukovodstvo najjače stranke na političkoj sceni već poslije malo više od godinu dana na vlasti ne isključuje mogućnost vanrednog glasanja za Republički parlament, njihov najbitniji koalicioni partner ne vidi niti jedan razlog za novi izlazak na birališta. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Priču o parlamentarnim izborima pre roka, u trenutku dok se nakon smene gradonačelnika Dragana Đilasa očekuje odluka o izborima u Beogradu, podgrejao je prvi čovjek Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade i čovjek sa najvećim uticajem u vlasti, rekavši da parlamentarni izbori nisu potrebni, ali da ne isključuje mogućnost da se ipak održe ako takva atmosfera bude među građanima. Zoran Babić, funkcioner SNS-a, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će naprednjaci rado izaći na izbornu crtu ukoliko opozicija smatra da je vlada izgubila podršku građana.
Gotovo svakodnevno imamo bacanje rukavice u lice opozicije, kako su toliko veliki i moćni, to su oni koji pominju i žele izbore. Nijednih izbora se ne plašimo, svesni smo svega onoga što smo uradili, vodili posvećenu i iskrenu politiku i zbog toga sam siguran da ma kakvi izbori bili, ma kada bili održani, Srpska napredna stranka će odneti ubedljivu pobedu.
Stranke vladajuće koalicije imaju veću podršku nego ikada, posebno naprednjaci sa više od 40%, pa se kao prvo postavlja pitanje zašto bi neke od njih želele izbore. Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme i politički analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odgovor nazire.
Ako žele izbore, to znači da žele više vlasti, pošto oni veruju ovim istraživanjima javnog mnjenja da bi Srpska napredna stranka, odnosno taj konglomerat stranaka oko nje imao većinu. To je ovaj cela filozofija.
Jedan od najvećih argumenata stranaka na vlasti, čija međusobna neslaganja su najslikovitije isplivala na površinu prilikom nedavne rekonstrukcije vlade, kada se ocenjuje njihov rad su pomak u eurointegracijama Srbije i relaksacija odnosa Prištine i Beograda. Đorđe Milićević iz vladajuće Socijalističke partije Srbije upravo to navodi kao glavni razlog kada za Radio Slobodna Evropa tvrdi da socijalisti nikako nisu za izbore.
Ja mislim da je ključno pitanje da li su oni u ovom trenutku interes Srbije, da li su oni u ovom trenutku interes građana Srbije. Ja mislim da ne. Ne sme niko i ne treba da budu zaustavljene reforme u Srbiji u ovom trenutku. Ja mislim da je mnogo značajnijih poslova koje treba završiti, smatramo da su nam potrebni politička stabilnost i politički kontinuitet i to treba da bude prioritet.
Većina partija opozicije skoro dolaska vlasti zalaže se za nove izbore, a Demokratska stranka, najveća među njima, već mjesecima tvrdi da su u ovom trenutku oni jedini izlaz za Srbiju. Aleksandra Jerkov iz DS-a kaže za Radio Slobodna Evropa da je jedini razlog to što sadašnja vlast nema znanje i plan da zemlju izvuče iz krize.
Sve gori ekonomski pokazatelji, rekordno zaduženje zemlje, sve lošiji standard građana. Sada u kombinaciji sa ovim stalnim pretnjama i tihim pritiskom koje SNS vrši na svoje koalicione partnere, ova situacija postaje zaista neizdrživa.
Sa druge strane, u vladajućoj koaliciji nerado govore o tome da li ima neslaganja među socijalistima i naprednjacima koja bi bila povod za izbore. Đorđe Milićević iz SPS-a kaže da je najbolji odgovor na sve sumnje to što i dalje zajedno rade, kako tvrdi, u interesu građana.
Ova vlada u proteklom vremenskom periodu pokazala i odlučnost i doslednost i pre svega jedinstvo i ja sam ubeđen da će taj kontinuitet biti u narednom vremenskom periodu.
Za običan svet u vreme ekonomske krize i sve većeg siromaštva, pominjanje vanrednih izbora još jedna je zagonetka koju ne znaju kako da reše. Beograđani sa Radio Slobodna Evropa kažu da im je politike preko glave i nerado odgovaraju na pitanje izbori da ili ne.
Nemojte, molim vas. A šta meni, vrati? Kogoda dođe, kogoda povedi, ništa se neće promeniti.
Ma nek se igraju cimcili bomboli. Ako mene pitate, bolje bi bilo nešto rade nego se birkaju troši tuđe pare.
Treba. Ovo nije dobro, pa da vidimo da bude bolje. Svodi se sve na ekonomiju. Bez toga nema zapošljavanja.
Ništa se promeniti neće. Mi ćemo ostati dalje isti. Trpimo, trpimo i mirimo se sa svime i svačime. Jer da se dozvemo pametni, onda ne bi bilo ni izbora, niti čuda što se dešava.
Milan Milošević zaključuje da je evidentno nezadovoljstvo pojedinih stranaka pozicijom i moći u vlasti, posebno socijalista, ali da je još veliko pitanje da li će uskoro biti vanrednih izbora, iako razloga za njih za mnoge svakako ima.
Jedan dubinski razlog postoji, to je da ova koalicija zapravo vodi politiku koju je u predizbornom periodu osporavala. Situacija teže nego što to proizilazi iz popularnosti vladajućih stranaka. Čim se tu malo pa pominju izbori, to znači gdje ima dima i tu ima i vatre. Teško je prognozirati jer je ta stvar u rukama praktično jednog čoveka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Književnica Biljana Srbljanović vjerovala je da će prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, slijedeći svoju ustaljenu proevropsku praksu, nastaviti tim putem i u pripremama za paradu ponosa. Bila je uvjerena da će on uspjeti primorati parapolicijske strukture da ne organiziraju nasilnike i da se mirno okupljanje LGBT populacije ipak održi u Beogradu. Na pitanje Branke Mihajlović, je li vlast ustuknula pred huliganima, Biljana odgovara.
Znate šta, ja opet imam jedno idiosinkratično mišljenje u odnosu na sve druge, zbog toga što ja također mislim da država nije kapitulirala, ali ne mislim to iz istog razloga kao i Vučić. Ja jednostavno ne mislim da su huligani i nasilnici koji razbijaju ovde razne vrste demonstracija ikada bili samoorganizovani. Ja mislim da su to saradnici, honorarni spoljni saradnici raznih naših parapolicijskih struktura koji se regrutuju i angažuju po potrebi, da li za utakmice, da li za demonstracije od kontramitinga na ovamo, da li za svaku gej paradu, ili u krajnjem slučaju samo prosto da znate, da imate na umu da ako ste slobodan novinar, da ako radite nešto što nije u skladu sa većinskim mišljenjem u Srbiji, ono što oni sami kažu može na neki način mrak da vas pojede. Ja lično zaista sam duboko uverena, dakle, da ovog puta država nije angažovala te ljude, odnosno barem ta parapolicijske strukture ih nisu angažovale, a država ništa nije učinila da ih spreči. Zbog toga ne mislim da je to kapitulacija pred njima, nego da su oni samo dobili ostav do prve sljedeće prilike.
Iz evropskih institucija, u ostalom kao što se i moglo očekivati, jednodušna osuda zabrane parade uz ocenu da će to uticati na procenu stanja ljudskih prava u Srbiji. Može li to usporiti bitno evropski put Srbije i zašto je za Evropu baš toliko bitna parada ponosa?
Ja mislim da to ne može da uspori evropski put Srbije zbog toga što oni na to i računaju. Nisu se oni iznenadili, ni ovo neki incident u kome sad odjednom se dogodilo to da su otkrili da ljudska prava u Srbiji nisu poštovana, barem nisu za jednu veliku kategoriju ljudi, i sad će to iznenada ući u neku novu računicu. Ja mislim da u tim procenama na to se itekako računa i nisu to jedina ljudska prava koja ovdje nisu poštovana. Mislim da LGBT organizacije bi zaista morale više da se uključuju u teme koje su neke dodirne teme o ženskim pravima, na primjer, ili o nasilju u porodici, ili o tretmanu žene u javnom diskursu, ili o položaju žene u medijima, ili u krajnjem slučaju položaju seksualnih radnica. To nije tako daleka tema u odnosu na seksualne manjine. I ja nigde ne čujem, kada su tako neke teme u pitanju, da se oni zajedno sa nama, na primjer, ženama mobilišu i da pokušamo da istražimo bar im jednu jedinu stvar, a to je na primjer nevređanje žrtve kada dođe do nasilja ili do ubistva žene ili do porodičnog nasilja, nevređanje žrtve u novinama. Dakle, to je neki kao manji rat u jednoj niši koje vode neke male feminističke ženske organizacije, i to se uvijek završava opet na potpuno istoj način poraza, gdje vam patriarhalno društvo govori šta to su bile žene sumnjivog morala, u krajnjem slučaju maltene su i zaslužile da umru.
Čuli ste Biljanu Srbljanović koja je govorila o svojim utiscima nakon neodržane parade ponosa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je vjerovati nadležnima koji će posao obavljati, sve je spremno za popis stanovništva u Bosni i Hercegovini, prvi nakon 23 godine. Osim što bi se napokon trebalo saznati koliko ljudi ima u toj zemlji, bit će poznati i zvanični podaci o tome kakva je socijalna i privredna slika Bosne. U temi koja slijedi, Gordana Sandić-Hadžihasanović među ostalim navodi da je angažovano 23.000 ljudi, da popisivač ne smije ispitanika navoditi na odgovor, da će sve koštati oko 46 miliona konvertibilnih maraka, a da će prvi rezultati biti poznati za 3 mjeseca.
Iako se popis vrši svakih 10 godina, u Bosni i Hercegovini će prebrojavanje biti obavljeno nakon više od 2 decenije. Za prethodna 2 kruga popisa, koji su organizovani u cijelom svijetu, osim u Botsvani i Bosni i Hercegovini, prema procjeni Eurostata ova zemlja nije bila spremna. Zvaničnici koji provode popis kažu da je sada sve spremno. A šta kažu građani?
Ne znam još uvijek kako su pitanje. Ne znam koje nacionalnosti da se izjasni. Ne može Bosanac i Hercegovac. Ne znam kako se izjašnjavaju ljudi koji žive u Americi, Amerikanci, jel? Njemci ko Njemci. A zašto mi ne možemo biti Bosanci ili Hercegovci?
To je jedna vrsta pomeni zamke i opasnosti za Bošnjake, koji će se vjerovatno u jednom određenom broju izjasniti kao Bosanci ili kao muslimani čak.
Samo grupiraju narode i dalje politiku provode onako kako njima odgovara. Tako da imaju posao da budu političari.
Mislim da na kraju kad se objave rezultati da će se vidjeti zaista da u ovoj zemlji ima i značajan broj onih koji se osjećaju Bosancima i Hercegovcima.
Najvolim da se zovem Bosanka.
Nakon višemjesečnih polemika i ogromnog angažmana nevladinih organizacija, usvojen je takozvani otvoreni model. To znači da će svaki ispitanik odgovore definisati kako želi. Darko Brkan iz koalicije nevladinih organizacija Jednakost kaže.
Mi smo generalno pozivali ljude prije svega da se izjasne onako kako stvarno osjećaju. Ono što je suštinska razlika između ove i ostale kampanje jeste ta da smo pokušavali da u cijeloj kampanji ne prekršimo zakon, budući da član 44 zakona o popisu direktno govori da se ne smije uticati na bilo koga.
5 bošnjačkih institucija i organizacija formirali su fondaciju Popis 2013. Osnovni cilj fondacije, kako podsjeća Senadin Lavić, predsjednik kulturne zajednice Bošnjaka Preporod, je
da zaštitimo ime Bošnjak i Bosna. Ja nikom nisam rekao da mora biti Bošnjak, da mora biti Bosanac i tako dalje. Ali imam apsolutno zakonsko pravo kao građan ove zemlje da štitim ime Bosna, ime Bošnjak i ime bosanski jezik. Nažalost, svjedoci smo da se pojavilo mnogo politikanski video zapise, video spotova, izjava. Ja bi zamolio ljude da ne pričaju svakakve gluposti i da napokon puste da ovaj proces popisivanja građana bude negdje na nekoj europskoj razini.
Iz drugih nacionalnih krugova, posebno od vjerskih dostojanstvenika, stižu preporuke kako se nacionalno izjasniti. Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, za ovu vrstu uticaja kaže.
Ovo je popis stanovnika, građana Bosne i Hercegovine, nije popis Srba, Hrvata i Bošnjaka, ali meni se čini da to negdje se šalje poruka kako domaći političari, kako domaći vjerski dostojanstvenici, kako opažaju svoje građane, a opažaju i, ajde kažem, kao debile, ne dozvoljavaju im da kažu ono što jesu, već moraju da utiču na njih i raznoraznim kampanjama, ne bi li ih naučili da li su Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Bosanci, Eskimi ili već.
U utorak tačno u 9 sati popisivači, njih oko 18.500 na terenu, slično probnom popisu koji je proveden na malom uzorku, zakucat će ili pozvoniti na vrata građana Bosne i Hercegovine.
Mi dolazimo ispred Federalnog zavoda za statistiku i angažovani smo kao popisivači.
Može, ajde, izvolite.
Hvala vam velika.
Izvolite.
Prvi popis u Bosni i Hercegovini bio je 1879. godine, a posljednji 1991. Prije 134 godine Bosna i Hercegovina je imala oko 1.160.000 stanovnika. prije 22 oko 4 miliona i 400 hiljada. Prema procjeni Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina danas ima oko 3 miliona i 800 hiljada stanovnika. Novinar oslobođenja zabilježio je riječi mladog Tuzlaka, popisivača, koji je rekao: "Radim ovaj posao jer me zanima da vidim koliko nas ima. Nadam se da će to biti kao u pjesmi, što nas ima mašala." Komentator Gojko Berić, navodeći ove riječi, zaključuje: "Mladi čovjek je uspio sav politički i narodnjački smisao predstojećeg popisa sažeti u jednu rečenicu.
Što nas ima mašala."
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Politička igra bez izgleda na uspjeh, stručni je komentar posljednje inicijative iz Vukovara da se taj grad izuzme iz obaveze postavljanja dvojezičnih natpisa. Gradsko vijeće tog grada stradalnika traži da se njihovo mjesto proglasi područjem posebnog pijeteta i da bude izuzetak od primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina. Moral i sjećanja naspram zakonskih uredbi. I Jeni Zebić.
Inicijativa neće uspjeti, upozoravaju ustavni stručnjaci. Za naš radio govori predstavnica katedre za ustavno pravo Riječkog pravnog fakulteta Sanja Barić.
Između ustavnog zakona i statuta postoji još i zakon o službenoj uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina. Prema zakonu nema mogućnosti da gradsko vijeće ne donese statut u kojem predviđa dvojezičnost. Takav statut je protuzakonit u Republici Hrvatskoj. Nadzor vrši prije svega Vlada, a konačnu ocjenu Ustavni sud Republike Hrvatske.
Inicijativa je donesena na prijedlog HDZ-a i pravaša. Za nju su glasali i socijaldemokratski vijećnici, a vijećnici Samostalne demokratske srpske stranke, SDSS, bili su suzdržani. Predlagači se referiraju na tragediju Vukovara 91. na masovni ratni zločin nad ranjenicima i osobljem Vukovarske bolnice na Ovčari i na činjenicu da se još 325 osoba iz Vukovara vodi kao nestale. SDSS je reagirao suzdržano, podsjećajući da statut grada ne može derogirati zakon. O političkoj dimenziji ove inicijative za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Riječ je o jednoj simboličkoj gesti, a nalazimo se u jednom prostoru kojem se samo simboličke geste pojavljuju, i kao i druge simboličke geste, ovo neće imati nikakvih pravnih konsekvencija, ali će imati neke političke. Dakle, lokalna zajednica ne može donijeti odluku o tomu, osim kad se radi o nekim sasvim nevažnim detaljima, jer su odluke izvedene iz nedvojbeno jasnog teksta Ustavnog zakona o zaštiti manjine. Drugim riječima, lokalna samouprava tu nikakvu odluku ne može donijeti koja bi imala realne posljedice. Radi se o pokušaju svih stranaka koji su upleteni, uključujući SDP, da pokažu da nešto rade i da onda kažu: mi smo pokušali, nažalost Zagreb nam ne da, i na tomu će stvar ostati.
U Vukovaru je dvojezičnost u gradski statut uvrštena 2009. temeljem dogovora HDZ-a i SDSS-a, a tadašnji i sadašnji socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo blokirao je tu inicijativu jer Srbi tada nisu činili trećinu stanovništva, pa nije bilo zakonske pretpostavke za uvođenje dvojezičnosti. Rezultati popisa stanovništva iz 2011. pokazali su da je broj Srba u Vukovaru narasao, da ih je sada više od 33% i da postoji zakonska obaveza uvođenja dvojezičnosti. Ona je iznova došla na dnevni red svibnja ove godine, kada je taj isti HDZ kao jedinu točku svoje kampanje za lokalne izbore u Vukovaru stavio opasnost od uvođenja ćirilice. Početkom rujna je nekoliko dvojezičnih ploča stavljeno na državne institucije u gradu Vukovaru, neke od njih su prosvjednici iz Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara razbili, ali stavljene su iznova i nakon toga se nije išlo sa postavljanjem novih dvojezičnih ploča. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Sasvim slučajno i priča koja slijedi započela je u Vukovaru i na suprotnoj strani od politike. Suzana Novaković rođena je u sred rata 1994. godine u sred razorenog grada na istoku Hrvatske. Bila je nedonošče, teška svega 900 grama, slabašnog zdravlja, pa je prebačena u Novosadsku bolnicu. Majka odbija da se brine o njoj, pa djevojčicu prebacuju ne u sirotište, nego u dom za djecu ometenu u razvoju. Danica Gudorić razgovarala je sa Suzanom i zabilježila priču o djetetu koje je 18 godina odrastalo u potpuno neprimjerenim uvjetima.
U posetu niko joj ne dolazi. Dani se prepliču nalik jedan na drugi.
Dan sam prola tako što sam ja pazila decu, gledala crtani i onda sam pravila neke čestitke i učila moje drugarice slovima, ali one nisu htjela. Eto, to je bilo tako, ali dobro, bolje mi je bilo na retre nego što mi je bilo na retre. Onda i oni nisu baš bolje bili, zato što me nisu naučili slovo. Ja sam sama počela da učim, ko mene nije tera, nego sam. Pa zanimajući se to i za, da znam. Onda je jedan defektolog bio tu koji je radio sa mnom. Išla sam tamo da učim slova. Ona je bila zato da ja učim. Onda je ona dala jednu matematiku. Oni nisu htjeli da me uče. Šta će ona se za na... da nauči? Ona nema pojma sa životu. Eto,
to je. A ti si naučila?
Jes. Kad neko tako poču, šta ću mu ja? Nikad se ne znam. Kad bi znali kako je tamo, druge kad ste u neku kuću sa hraniteljima, druge kad ste puno sa djecom, ja sam tamo morala i da pazim djeci. Oni su da sam nešto pametno, ja sam to učila. Nima je bilo bitno da mi za njih radimo. Dobro, oni su za nas radili. Sad smo mi porasli, ima još neke reći koje ne umiju da izvukuju. Mi smo naučili da namaštamo krevetem, da jedemo sami, ali nije to to. Nisi ono što mi treba u životu, ja bi im sigurno bila zahvalna da smo nečemu naučili.
Šta ti žele da naučiš?
Pa bar da završim školu, da budem neko i nešto, ali sad reći sam mogla da odu u hraniteljske porodice kao mali, ja nisam.
Život i dalje tka svoju priču. Suzana, nakon zatvaranja doma, u Kulini odlazi u hraniteljsku porodicu Gorice Selaković u Priboj. Tu počinju srećni dani za devojku koja nema svoje dokumenta osim izbegličke legitimacije. Suzana se vodi kao izbeglica iz Hrvatske.
Kada sam došla, meni je bilo sve novo. Ja samo da ne budem u domu. Ja sam sa Gojicom naučila mnogo toga. Ona me naučila brojeve, slova, kako treba da se ponašam na ulici, u društvu.
A moje ćerke su inače sve govorile da bi htjele da imaju još nekoga i onda smo mi rešili, nama su rekli da je Suzana greškom smeštena u taj dom i onda smo rešili da uzmemo Suzanu. Kad je došla, prosto niste mogli da je razumete kad priča. Išli smo kod logopeda, vežbali uporno. Trebalo je truda i rada, ali isplatilo se. I ona je sad zadovoljna i srećna. Priča prilično fino. Morali smo da ispravljamo ponašanje, da je učimo da čita. Sama vam je rekla da su dolazili defektolozi koji su rekli da ona treba da uči, ali niko se nije ni potrudio da je nauči bilo čemu. Sada zna sama na kompjuteru čak neke stvari, ja se začudim, mnogo bolje zna nego ja. Iako je to na engleskom, valjda ona to zapamti samo redosled i ona to zna. Zna, koristi internet, Face, dopisuje se, ima prijatelje na Face-u, sama se služi, sluša muziku na YouTube.
Da li je Suzaninih 18 godina moglo da bude lepo, bezbrižno i ispunjeno stvarima koje život čine neobično srećnim? Da li je samo zbog odluke majke da se odrekne Suzane ili i zbog loše procene stručnjaka Suzana morala 18 godina da provede u domu za decu ometenu u mentalnom razvoju? Pitanje je koje postavlja i socijalna radnica u centru u Priboju Milanka Jeftović Vukojičić.
Da negde u nekom periodu je izostala adekvatna procena stručnjaka, da je odrastala u porodičnim uslovima, da bi to sigurno doprinelo optimalnom razvoju svih njenih potencijala i optimalnom razvoju nje kao ličnosti.
Suzana je stekla pravo da pročita svoj dosije. Zna kojoj je majka, otac, zna da ima brata i sestru. Patnja za majkom i porodicom nekada jaka, sada se polako gasi.
Niko nije dolazio, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je tu vrat. E, sam imala želju, sad nešto nema. I ja nju nemam što da smatram za majkom. Goće je meni najbolja majka.
Kod Suzane nema više straha ni bespomoćnosti. Bol drži duboko u sebi, oprašta, ali ne može da zaboravi patnje kroz koje je prošla. Suzana nastavlja traganje za svojim snovima.
Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to zaista želim i idemo život i redaj.
Priču o Suzani za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić iz Priboja.
I
to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da bosansko-hercegovački političari u Brisel na razgovore o budućnosti zemlje ponovno idu bez ikakvog dogovora.
Evropa se, kako već duže vrijeme govori, neće miješati niti nametati neko rješenje. Umjesto toga najavljuju moguće sankcije. Od isključenja BiH iz Vijeća Evrope do posljednje inicijative Doris Pack da se BiH političarima uvede obavezna viza za putovanje u Europsku uniju.
Teja Gorjan-Sprelević iz Akcije za ljudska prava komentariše da li se od Komisije za rasvjetljavanje slučajeva nasilja nad novinarima u Crnoj Gori mogu očekivati rezultati.
Zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od poverenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije.
A na samom kraju je i gaf sedmice Miloša Teodorovića.
Nemojmo sada mi ići u drugu krajnost.
Ovo je jedini način.
Treba da postanem gej.
Ljubavi moje.
Ponekad mi je neprijatno.
Ja sam duboko politički surov.
Ja sam plakala maltene svo vreme.
Te stvari čovjek ne treba da reaguje.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Pogledate li oko sebe, svaka zemlja na Balkanu ide naprijed prema evropskim integracijama, a Bosna i Hercegovina već dugo zaostaje. Mi ne želimo okrenuti glavu ni od te države, ali je na njenim političarima da u interesu stanovništva naprave napredak. Rečeno je danas u sjedištu Evropske unije uoči dolaska bosansko-hercegovačkih političara u Brisel. 4 mjeseca imali su vremena lideri 6 vladajućih partija da se dogovore oko zajedničkog predstavljanja zemlje prema inostranstvu. No, kako javlja Dženana Karabegović, bili su to uludo potrošeni mjeseci, jer dogovoreno nije ništa. Smiješe li se Bosni i sankcije, pitanje na koje još nema odgovora.
Pojedinačni sastanci političkih lidera u Bosni i Hercegovini vođeni protekle 2 sedmice ostali su tek zavedeni kao događaj i bez konkretnog sporazuma o provedbi presude Sejdić-Finci na kojem Evropa insistira nekoliko godina. Nekoliko dana uoči sastanka u Briselu SDA i HDZ BiH su javnosti saopštili kako su na tragu dogovora čija je glavna odlika da jedan narod ne bira drugom političke predstavnike. Dragan Čović, lider HDZ-a, i Bakir Izetbegović, potpredsjednik SDA.
Mi tražimo mogućnost da bošnjački narod ima pravo izabrati člana predsjedništva. Koga će on izabrati, to je sad druga stvar. Mi tražimo mogućnost da hrvatski narod ima pravo izabrati člana predsjedništva. Hoće li izabrati Dragana ili, evo da ne spominjem sad, gospodu Sejdića, Fincija ili nekog trećeg, to je sad nešto drugo.
Najrealnije je ići prema direktnom izboru članova predsjedništva. I to tako da Federacija Bosne i Hercegovine bude jedna jedinstvena izborna jedinica. Da postoji jedna jedinstvena lista svih kandidata za članove predsjedništva sa cjelokupnog područja Federacije Bosne i Hercegovine. Vjerovatno će se to moći postići kroz 2 područja koja će biti definisana, koja bi bila otprilike jednake veličine, koja bi bila multietnična.
Prijedlog 2 stranke odmah je na nož dočekan u SDP-u. Lider te stranke Zlatko Lagumđija je izjavio kako ta stranka neće učestovati ni u kakvom dogovoru koji otvara vrata za dalje podjele Bosne i Hercegovine i nagovještava mogućnost stvaranja trećeg entiteta.
Ako implementacija te prezde znači cementiranje postojećih podjela i pravljenje podijeljenog, segregiranog društva, onda bolje da je i ne primijenim.
Za razliku od Lagumđije, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saglasan je sa svim što se dogovore u Federaciji BiH. Kao i mnogo puta do sada, jedino na čemu Dodik insistira je nezadiranje u nadležnosti Republike Srpske.
Republika Srpska ostaje pri svom stavu definitivnom i s tim ide u Brisel. To je direktan izbor člana predsjedništva u Republici Srpskoj.
I dok su pojedini politički lideri razmjenjivali već poznate stavove o tome kako i na koji način treba promijeniti ustav, drugi su izražavali skepticizam da će u Briselu nešto biti dogovoreno. To potvrđuje izjave Fahrudina Radončića, predsjednika Saveza za bolju budućnost, i Dragana Čavića, prvog čovjeka Demokratske partije.
Možda nešto uradimo po pitanju koordinacijskog mehanizma. Što se tiče presude Sejdić-Finci, vidite i sami, neko to doživljava kao provođenje presude, a neko to doživljava kao kompletno rešavanje hrvatskog problema u Bosni i Hercegovini. Nisam veliki optimista, daj Bože da me sastanak u Briselu demantira.
Mjesta za optimizam ozbiljno nema i ono što nas brine je mogućnost koju neki od političkih stranaka iz šestorke najavljuju na temelju izjava iz Brisela da se, ako ne dođe do implementacije, neće priznavati izborni rezultati izbora održane 2014. Neki već postavili pitanje, a što će nam onda izbore? Ajde da ne održimo izbore dok ne izmjenemo Ustav. Mi upozoravamo da to takav politički odnos prema izbornom zakonu i provođenju izbora može da vodi direktnu anarhiju i da to može stvarno da izazove ozbiljne socijalne i društvene posljedice. Upozoravamo sve one koji tome odlučuju da se ne upuštaju u takvu vrstu političkog egzibicionizma.
Sve ovo o čemu govore BH političari malo ili nikako se tiče Derve Sejdića i Jakoba Fincija, dvojice takozvanih ostalih u Bosni i Hercegovini, čiji narodi ne mogu da se kandiduju za člana BH predsjedništva i Dom naroda državnog parlamenta. To je bio razlog zbog kojeg su tužili državu sudu u Strasburu, koji je presudio u njihovu korist i zatražio od Bosne i Hercegovine da odluku provede. Umjesto toga, ovdašnji političari presudu koriste za ostvarivanje svojih političkih programa i tako već godinama. Europa se, kako već duže vrijeme govori, neće miješati niti nametati neko rješenje. Umjesto toga najavljuju moguće sankcije, od isključenja BiH iz Vijeća Europe do posljednje inicijative Doris Pack da se BiH političarima uvede obavezna viza za putovanje u Europsku uniju. Čini se da bi jedino ovakav prijedlog uticao na bosansko-hercegovačke političare naviknute da o trošku države putuju po svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Komisija koju će činiti predstavnici policije, tužilaštva, nevladinog sektora i medija u Crnoj Gori trebala bi analizirati nerasvijetljene napade na novinare. Komisija će prema najavama biti formirana do kraja godine, a glavna tema biće dosadašnje postupanje u slučajevima nasilja nad novinarima. Kakvi se rezultati mogu očekivati, prenosi Srđan Janković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će do kraja godine formirati komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama starih i nedavnih slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima. To je predviđeno akcionim planom za poglavlje 23, a komisiju će činiti predstavnici MUP-a, Uprave policije, tužilaštva, nevladinih organizacija i medija, najavio je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević u intervju u dnevnom listu Dan. Komisija će imati za cilj da prikupi i razmotri svu relevantnu dokumentaciju na osnovu koje će se istražiti razlozi za nerasvjetljavanje ovih krivičnih djela. Ova najava ministra unutrašnjih poslova uglavnom je pozdravljena od medijske zajednice. Mladen Milutinović iz dnevnog lista Dan očekuje da pristup problemu nasilja nad novinarima bude mnogo ozbiljniji.
Znači, mi ostajemo da čekamo da vidimo ko će da vodi tu komisiju, koji će nje sastaviti, tako dalje, tako dalje. Znači, u svakom slučaju pozdravljamo taj njegov, da kažem, inicijalni potez, ali ćemo da vidimo koji će dalji red poteza. Sve zavisi od toga kako ta komisija počne da radi. U Crnoj Gori se obično to manje više brzo prepozna i sude i suda drugo, jel? Pogotovo kod nas. Znači da, evo, sačekamo njihove prve, da kažem, rezultate, pa bi onda mogli o tome svakako nešto i konkretnije da kažemo.
Itea Gorjanc-Prelević iz Akcije za ljudska prava ocjenjuje da je formiranje komisije nova šansa da se vidi zbog čega nije bilo napretka i zašto postoje zastoji u istragama i ko je odgovoran. O potencijalnim rezultatima Gorjanc-Prelević kaže:
a da li će rezultata biti, zavisi po meni najviše ljudi koji će činiti tu komisiju, od povjerenja koje oni uživaju u javnosti i od toga da li će njima lično biti dostavljene neke nove informacije. A komisija će svakako moći da izvrši uvid u ono sve što je zvanična uprava policije činila u tim slučajima dugi niz godina i vrlo je lako tu provjeriti da li su sprovedene sve razumne radnje koje je trebalo po nekakvim profesionalnim pravilima policije svakako sprovesti ili nisu. Iako nisu, očekujemo svi da se utvrdi zbog čega nisu, odnosno ko je za to odgovoren i da se konačno neko snosi posljedice.
Gotovo ni jedan ozbiljniji napad na novinare, urednike ili vlasnike medija nije rasvjetljen. Prije desetak godina ubijen je direktor dnevnog lista Dan Duško Jovanović i osim jedne osobe koja je osuđena za saučesništvo, nisu otkriveni direktni počinioci ni naručioci i inspiratori ubistva. Zabilježeni su napadi na direktora Vijesti Željka Ivanovića, napad na književnika Jevrema Brkovića i ubistvo njegovog pratioca Srđana Vojičića. U posljednje vrijeme zabilježeno je premlaćivanje novinarke Vijesti Olivere Lakić i novinara Tufika Softića. Posljednji napad na Softića je počinjen prije dva mjeseca kada je pred njegovu porodičnu kuću bačena eksplozivna naprava. Činjenica je da su žrtve svih napada novinari i mediji koji ukazuju na teške društvene anomalije, prije svega na korupciju, na visokom nivou i spregu organizovanog kriminala i politički moćnih osoba. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović očekuje između ostalog da u komisiji u potpunosti participiraju mediji koji su direktno zainteresovani za rasvjetljavanje nasilja.
Ja nadam se da će u Crnoj Gori biti dat prostor u toj komisiji, znači ljudima kojih se to tiče, znači novinarima, i da će imati prostora, znači da rade i da neće biti marginalizovani i samo formalno uključeni u taj rad. Također očekujemo da komisija neće biti osnovana samo formalno kako bi se udovoljilo Evropskoj zajednici, već da će konačno država zbiljna se pozabavi predmetima koji se tiču ubistva Duška Jovanovića i svih ostalih napada na novinare.
Ministarstvo je pokrenulo proceduru za realizaciju ovih aktivnosti, a prilikom definisanja njenih članova i nadležnosti, stručni tim MUP-a konsultovaće iskustva sličnih komisija koje postoje u regionu, rekao je ministar Konjević. Teja Gorjanc-Prelević o sličnim iskustvima iz regiona kaže.
Sudeći po iskustvu iz Srbije i komisije, čije je nekako najreprezentativniji član svakako Veran Matić, to nije beznadežan poduhvat, oni su posle dugog niza godina uspeli da naprave značajan pomak u rasvjetljavanju slučaja novinarke Dade Vojestinović, da dođu do dokaza koji su bili davno zaboravljeni itd. Tako da mislim da i tekako postoje šanse da se nešto tako dogodi i u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 13. do 20. septembra izabrali ste Dolazak kod nas Dominika Stroskana pod naslovom Zadnji ples. Bio je to
predlog broj 1.
Because I love Serbia.
Zato što volim Srbiju, odgovorio je Dominik Štroskan na pitanje zašto se prihvatio funkcije savjetnika vlade Srbije.
Ja znam da je u Srbiji teško pronaći nekoga ko ne zna sve, od sastavljanja fudbalskog tima do toga kako da se reše problemi u ekonomiji. Ja ne znam, pa je zato moja želja bila da pozovemo nekoga ko to zna mnogo više i mnogo bolje od nas. Izvinjavam se što smo se dogovorili da neko pro bono radi 3 mjeseca, možda je trebalo da uzmemo mnogo novca od poreskih obveznika i da nikome ništa ne objašnjavamo.
U nastavku slušamo predloge za posljednji GAF u septembru.
Predlog broj 1.
Ne sjeća se tačno kada je to počelo, ali mu se čini nekako od onda kada je počeo da se druži sa tim evropejcima. Nekako u to vreme predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić registrovao je sukob najdubljih slojeva sopstvene ličnosti, a pošto inače retko šta za sebe zadrži, i to rasvojavanje je javnosti prijavio.
Ja treba da postanem gej da bi to bilo proevropski.
Gledajte, specifičnost premijerovog mentalnog procesa je izgleda u tome što mu se najpre učinilo, a potom je poverovao da ako hoće u Evropsku uniju, mora da bude gej.
Da bi to bilo...
Još zanimljivije je to što je poverovao da to nekoga i zanima.
Da bi to bilo...
Ali uopšte nije čudno ako uzmete u obzir s kim se druži.
Neka rade u 4 zida šta god žele.
Ekspert za najdublje intimnosti, lider stuba vladajuće koalicije Jedinstvene Srbije...
Šta god žele.
Dragan Marković Palma.
A ne da nam nešto predstavljaju na ulici što nije ni srpska tradicija, ni tradicija srpske porodice.
Za zagledao se premijer, slušao pažljivo, pa ga Palma prosvetli.
Da bi to bilo
šta god žele.
To kad se dva istopolna subjekta, bilo javno, bilo u četiri zida, dohvate, to ne može biti okej.
Okay. Nemoj samo da pričate da je to normalno, kad nije normalno. Ako je normalno...
Onda Palma i ja nismo normalni.
Zašto smo onda izuzetci?
Palma i ja.
Mi nismo sami.
Opustite se premijeru iz tube vladajuće koalicije, vama neće niko ništa, ali hoće možda toj policiji što će da brane te nenormalne, no za Boga za to su i plaćeni. Što se vas tiče, sada kada je svima jasno da ste skloni isključivo heteroseksualnim kontaktima, vrlo je moguće da će momčad koja se nikada nije preispitivala u odnosu na iste vrednosti...
Mi po time podrazumevamo odbranu porodice, podrazumevamo odbranu naše pravoslavne vere.
Što znači patrijarha Irineja koji se lepo dosjetio da se budala i pametan ne ponose istim, nego sad ta momčad premijeru i Palmo, ako treba, ima pod kontrolu da se vrate. A moguće je samo ako ih zamolite, iako ne posumnjaju, proanalizirala Biljana Srebljanović.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. Jer to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe, pa sami od sebe nabave oružje, pa sami od sebe se nabilduju, pa onda kao odjednom polude pa krenu da biju. To su ljudi koji su plaćeni da to rade, njihova je to profesija. Oni to rade godinama, oni to prenose s generacije na generaciju, oni malo idu u rat, malo idu na utakmice, malo misli se bave organizovanim kriminalom, malo biju po ulicama, no onoga koga ukaže prstom onaj koji ih plaća.
Ne obazirite se premijeru, neće ona da govori vama ni bilo kome drugom, ko je pre godinu i po na izborima dobro prošao i sa vicepremijerom vladu formirao, koga ćete ili nećete da plaćate.
Nemojmo sada mi ići u drugu krajnost. Ako to traži Evropska unija i ako to postoji u njihovim zemljama, ne znači da mi sada treba da to pretvorimo u podršku toj pojavi.
Koja se širi brže čak i od naprednjaka, sa kojima vlast delim i čiji je lider Vučić na vreme saopštio da mu ne pada na pamet da na paradu kroči.
Znači, ne treba sada ulaziti u drugu krajnost, dodvoravati se svima njima. Zašto bismo se dodvoravali?
U svijetu tajnim mi nismo sami.
Predlog broj 2.
Pre nego što bilo šta saopštimo.
Dan uoči smene Draganu Đilasu pošlo je za rukom i da proda svoju firmu.
Dobro
što je, prema sobstvenom priznanju, pokušavao dve godine.
I tamo sad, kada se radosiljao svih dodatnih obaveza i saradnika, te misli što ga sa teme skretaše, hoću reći sada kada se mogao 100% posvetiti gradu, ne biznisu, čist maler.
Ja očekujem dalja hapšenja u Beogradu.
I kao kruna, što se činilo tako daleko, sada dođe blizu.
Tako je okončen petogodišnji mandat posle 4 sata rasprave.
Ili što je zgrovito reče premijer Ivica Dačić.
Đilas više nema većinu i tačka.
Inače na taj fatalni ishod umalo da zakasni, umalo.
Po meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro.
Pa baš dok se večita nada DSS-a Nebojša Bakarec koštunicom zaklinjao da neće Đilasu dati da prokopava svetu beogradsku zemlju.
Princip uvođenja saobraćaja.
Taman kada je Bakarec kritikovao Dragana Đilasa da ne dolazi na sednice, on je ušetao.
Šmeker.
Šta je tu loš?
Ma ništa, pogotovo što su naprednjaci postrojili neprekladnu kolonu adekvatnih kandidata za zamenu.
Za Đilasovo mesto naprednjaci kažu imaju pregršt kadrova.
Ima da zamole Strauss-Kahna da pozove Giulianija.
Samo ne želim da se bavim scenarijima, jer da imam talenta za to upisao bi fakultet dramskih umetnosti, a ne maštarski fakultet.
Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu tragu svome.
Ja više idem za ovo 2 i 2, 4.
A iz tog suma sumarum zbira, nek se izuzme teška srca, puk vojske što se po pritvorima ima već godinu i nešto vuče, a među koje se svrstaše i domaći eksperti za sve sorte mesa i mesnih prerađevina.
Među uhapšenima su i bivši direktor Zavoda za izgradnju Novog Sada i aktuelni šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u pokrajinskom parlamentu, Borislav Novaković, i vlasnik industrije mesa Matijević, Petar Matijević.
U Vojvodini u toku hapšenja neki funkcioner.
Ja stvarno više ne znam da li u Srbiji veruje da su ta hapšenja opravdana.
Joj, bivši gradonačelniče i vlasniče upravo prodate firme, kako da vam kažemo, izgleda da veruju.
Rekli su mi najgore o tebi, nisu nikad pričali o sebi.
Pa na dan kada mene smenjuju u Beogradu hapsi se Bora Novaković.
I tu zbog Crnog Bore smože snage i mudrosti da upozori.
Apelujem na sve one u čijim rukama mač, da ga ne vade iz korica.
Ne potežu naprednjaci hladno oružje, odavno.
On koji se obogatio na vlasti, sada kaže da mu neko preti nekakvim mačom.
Zgražava se nad pomenom hladnog oružja čelnik beogradskih naprednjaka te predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović.
Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućena bilo kakva pretnja, nikada. Rekli su mi ono
času. Spojiše se skoro baš u noći kada firmu prodade, a funkcija pade, kad nema osnova za povezivanje nit funkcije, nit biznisa, sad kad nije kasno, a još manje rano, Čedomir Jovanović i Dragan Đilas.
Ako mogu Vučić i Dačić da sanjare zajedno, dozvolite i nama
da pokušamo da zaista nađemo što više stvari koje nas spajaju.
I još scenarije priča toliko da ih iščitati ne možete.
Za 6 mjeseci će mnogi od vas ponovo biti odbornici, kada ću ja ponovo biti gradonačelnik.
Opet ulete Đilas, večiti optimista, ali nije trebalo on, nego...
Ova zemlja polako ali sigurno klizi u diktaturu, jedan modern jednopartijski sistem.
Ama ne ti, tvoje je prošlo, makar sada i prepoznali znake mudrosti. Drugi dolaze.
Imaće ispod 15% glasa u čitavom Beogradu.
A i njemu samo izbori na pameti. No, reče otrgnuto od skupštinskih obaveza koje ga proždiru, obuzet gradskom kombinatorikom koja ga privlači, predsjednik parlamenta već pomenuti Stefanović.
Za nas je potpuno normalno, potpuno prirodno do narednih 6 mjeseci možemo da imamo
sve legitimno po zakonu, a naše još opština, još pokrajina, još regiona, još mesnih zajednica, upravnih odbora, svega još nikad dosta, jer nama je potrebno, nužno je, jer smo zaslužili, ako trebaju s pomoć Vojislava Koštunice.
Niti bežimo od njih,
mislimo Koštunice, ali nije on došao da preda zahtev za smenu,
niti se plašimo.
To je previše prizemno. Mali od DSS-a Andreja Mladenović.
Da li nekom potrebno da je on ovde neka sveta krava, pa sad ne sme niko ništa njemu da kaže?
Je li on to o svom šefu?
To vreme je prošlo.
A da, to je o onome što pre godinu još nešto osvoji na 100.000 glasova u prestonici. Samo ga neće, pa neće u Surčinu.
Dočekan zvižducima i povicima odlazi upravo do onih koji će se u buduće lečiti u savremenom domu zdravlja izgrađenom za vreme mandata Dragana Đilasa.
Kako je Đilas reagovao?
Na te stvari čovjek ne treba da reaguje.
Pogotovo ako ga cela stvar ne pogađa koliko demokratu Božidara Đelića.
Ovo Beograđani neće oprostiti, ja sam u to duboko uveren.
Možda oni mlađi, jer oni stari su se savršeno adaptirali. Svet pod zastavom partije penzionera i Krkobabića mlađeg, penzioner koliko i stariji.
Presudno je bio razgovor sa gospodinom Aleksandrom Vučićem.
Ne biste verovali. Aca kad objasni kako stvari stoje, kaže Krkobabić junior, čovjek bi se sa svime bez potpisivanja složio. Eto, na primjer, junior je godine proveo tik do Đilasa, a ni slutio nije koliko je ovaj strašni gradonačelnik zadužio prestonicu. Sve dok mu Aca nije objasnio da Beograd grca u dugovima i da nije junior kriv niti odgovoran, te da Đilas zbog toga može, mora, treba i leteo je. Mase kleo i u Most na Adi. Kada kaže...
Beograd se u prethodnih 5 godina zadužio 315 miliona evra.
Kad to čuo, predsjednik Skupštine opet se otuže od posla s poslanicima, istrčao u delu i kravati u crnim cipelama, na orošenu livadu ispred Skupštine grada, okaljavi cipelice, zadiha se, uze čašu vode, dodaše mu papire, pa pokaza.
Danas je zaduženje grada Beograda. Iznosi danas preko 644 miliona evra.
Tako mi Mosta na Adi, Bus Plusa i Doma zdravlja u Surčinu, pojma nemam da li ovaj Beograd nešto duguje ili ne duguje. Mada je to i onako manje bitno. Nego sutra dan opet bez adekvatne obuće, al po bitno lepšem danu Stefanović ponovo istrčana proplanak. Gleda Đilas kroz kapke Belog dvora, pa ga moli.
Nije primjereno.
Tu moramo zastati. Gradonačelnik je samo dan ranije na pitanje novinara po kojoj cijeni je prodao svoje čedo Direct Mediju, odgovorio citat, zini da ti kažem. Kraj citata. Dakle, šta nije primjereno?
Da neko ko je drugi čovjek države drži pres konferencije bilo gdje na Stepenicu.
Onako skoro pa komično.
Ja ga ovog puta pozivam i molim da to što ima da kaže, kaže ovdje u ovom zdanju.
Polako.
Predlog broj 3.
Čitali ste u medijima.
A i slušali prošlosedmični grafov predlog broj
5.
I pod naslovom Grom.
Da je voz putovao iz Beograda u Bar 32 sata. E, to je baš pravi sinonim čime smo se mi bavili, odnosno smo se bavili svim drugim, osim onoga što je najvažnije.
Ako su to mi?
Gospodin Đukanović i ja se poznajemo 20 godina.
A, to ste zapravo vi.
A što smo mi dobili time što smo izabrali Đilasa 2008?
Samim tim, ako ni zbog čega drugog, a onda zbog tolikog vremena, to prijateljstvo zavređuje više lojalnosti, posvećenosti i vernosti nego beogradska epizoda.
Ja sam dobio 5 godina, 4 godine mržnje Aleksandra Vučića.
Kažemo, čista epizoda.
Koji mi je tada rekao, nije meni kriv Đilas,
i Tadić, nego ti.
Ali to je zaboravljeno.
Znači, nije zaboravljeno.
Pa sad
to pa je tako, sad je zaboravljeno, znači kad njega boli, onda je sad to zaboravljeno. Hoću da kažem, ko se mačem služi, od mača će i poginuti. Uh-huh. I tačka.
A to je opet duža naklonost, pa je zbog toga valjda i preživjela.
Ja sam duboko politički surov. Zašto? To je politička realnost.
Pa idem je rod najrođenija, a ne, kako rekao smo, ortak.
Se poznajemo 20 godina.
I kad smo se sreli, to jest kad je premijer Srbije Ivica Dačić stigao u Podgoricu, svaka mu čast, pa se sreo sa premijerom Crne Gore, što je na vrhu od kad je Crne Gore i utoliko ipak nešto uspešniji od Dačića, dakle Milo Đukanović, tad je tako ljupko zvučao i opet svaka mu čast da Đukanović to video nije ni pod Slobom, ni pod Borisom, a retko je među onima između. Sluša pa se iznenadi.
Više od svega zadovoljan sam tonom našeg današnjeg razgovora, jer taj ton je veoma obećavajući.
Doći će i Đukanović u Beograd, svaka mu čast, a onda će tek da se opuste, prisete vremena starih, pa na šalu okrenu. Neka premijer Dačić krene.
Pošto smo gospodin Đukanović i ja se poznajemo 20 godina, imam pravo da se malo i našalim na taj račun. Rekao sam mu da nećemo baš o svemu da tražimo reciprocitet, jer ako bi tražili onoliki broj rukovodećih mesta koliko Crnogorci obavljaju u Srbiji, ne znam šta bi vama ostalo ovdje.
O kako divan ton je nadvladao.
Predlog broj 4.
Niko živ se ne sprema za lokalne izbore na Kosovu kao ministar i bez portfelja, a zadužen za srce Srbije, Aleksandar Vulin. Evo ga u akcijama edukacije.
Samo Srbi mogu da uklone Srbiju sa ovih prostora. Mi smo jači
i od sudbine. Pa sad zavisi kako gledate.
Niko drugi. Nama niko ništa
ne može. Dobro, dobro.
Ja molim da svi vode računa o tome.
A posebno da ne dozvole njoj što se usudila da na severu vladu Kosova zastupa istu vladu s kojom mi pregovaramo, a mi to radimo što moramo, nešto nam je milo, a ona bestraga joj glava radi to što misli da treba.
Vodite računa o tome.
Da se ona, ta prednja suverenitetu i teritorijalnom integritetu, previše ne uzdigne.
Jedini način da Adrijana Hodžić bude gradonačelnik Kosovske Mitrovice jeste Srbin izađu na izbore.
Jeste, nju treba zaustaviti.
Ovo je jedini način.
To da izađete na izbore i ne precrtavate, jer će tad listić da propadne čak ni Adrijanu Hodžić, nego zaokružite nekog našeg da sve bude kao nekad u Đakovici, na primjer.
U Đakovici više nema Srba, Prizrenu više nema Srba, ali u Đakovici ima lista Srba.
A reklo bi se kompenzacija.
Predlog broj 5.
Bogoljub Bogi nikad glada nije bio, pa nije ni u egzilu.
Čitali smo nedavno intervju Bogoljubu i tu smo mogli da vidimo da njemu i u inostranstvu što se tiče biznisa dobro ide. Da sigurno postoji ta žal za tim što ne može da uđe u zemlju i što je raspisana poternica, ali...
Zar je to pa nešto bitno? Pita se visprena voditeljka proslavljena još od Eurovizije. Zar su poternice nešto što nekog diskvalifikuje? Za Boga, pa to vam ovde samo diže cenu. Društvo vas tek onda poštuje još ako je vlast vama naklonjena, a što ne bi bila bez obzira na poternicu, onda voditeljka i kolega ju jedva čekaju suprugu emisiju da pozovu.
Milanka, ljubavi moje.
Milanka Karić ne postizava ni kuću da raspremi ručak, da skuva veš, da opegla. Otkada je ušla u poslaničke klupe, nema vremena ni za šta. Te zakon, te amandmani, te rekonstrukcije, molim, ne zbog toga.
Ponekad mi je neprijatno i dok kada dođem, onda dok se obavestim o svemu što se desilo u zemlji, treba mi malo vremena, ali sve u svemu nije mi naporno, ja sam već navikla na to, ja sam godinama živim na taj način, putujem stalno, svake nedelje sam u avionu i kad me neko pita gde živite, ja onda ponekad kažem, pa najviše sam u avionu.
A plata iz skupštine sve vreme leže, letela, ne letela, isti iznos, ni njoj nije jasno kako, a i ne zanima je.
Ljubavi moje.
Jer ljubav snagu daje i dođe ona kod voditelja i voditeljke.
Dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro, bolje vas naći.
Što su vaspitani, čudo jedno. Srećni oni, srećna ona, a kako i ne bi bila kad tu ispriča kako je suprug Bogoljub Karić, tajkun iz egzila, gde uteče dok je na snazi bio opaki zakon po kom su malo, zamislite li da ga uhapse, za rođendan iznenadio.
Dakle, vam bio rođendan, sve čestitke.
I sa naše strane, molim.
Onda ste saznali da imate i elektronsku čestitku, a to je u stvari bila...
Dakle, to je sve bilo iznenađenje.
A onda kolega od voditeljke zanet lepotom te čiste izrele ljubavi sa verom koje može samo Daniela Stil da ulije, prepriča epizodu iz Milankinog života.
Ana, naša ćerka, je došla sa pričom da ona ima iznenađenje za sve nas i naravno rekla da je njen otac, Bogoljub, napisao pesmu za njenu mamu Milanu.
Zato sada nema
skoro napamet.
Preslatko.
Predlog broj 6.
Ništa gore nego kada zub zaboli.
U centru prestonice Beograđana je jutros iznenadio neočekivani saobraćeni kolaps.
To je bilo u sredu ujutro.
Policija je zaustavila saobraćaj u ulicama u okolini hrama Svetog Save kako bi član zemunskog klana Željko Milovanović iz zatvora stigao do kliničkog centra zbog stomatoloških problema. Ne čudi podatak što je u samoj akciji učestvovalo više pripadnika žandarmerije koji su bili pod maskama i sa dugim cevima, jer je Milovanović bio optužen i za pokušaj bekstva iz zatvora februara 2012. godine.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabarapić.